Meteorologi brīdina par sliktu gaisa kvalitāti. Tas ir saistīts ar Sahāras tuksneša putekļu mākoņa pārvietošanos virs Latvijas. Tā norāda Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Gaisa kvalitātes indeks saglabāsies slikts, tostarp vietām tas var būt arī ļoti slikts. Gaisa kvalitātes pasliktināšanās vairāk varētu būt jūtama lielākajās pilsētās. Gaisa kvalitāte atkal uzlabosies, mainoties vēja virsienam un citiem meteoroloģiskajiem apstākļiem. No šodienas reģionālajos autobusos un vilcienos stājas spēkā jauni biļešu tarifi un biļešu veidi. Tas skar visu reģionālo autobusu un vilcienu maršrutus. Autobusos mainījusies minimālā braukšanas maksa. Piemēram, Rīgā reģionālajos autobusos tā ir 1,5 eiro, citās lielajās pilsētās 1 eiro, bet mazākās pilsētās 70 centi. Savukārt pasažieriem, kas pērk mēneša biļetes, turpmāk braukt būs izdevīgāk. Līdz šim nopirktās biļetes autobusos un vilcienos varēs izmantot līdz biļetes derīguma termiņa beigām. Ar visām izmaiņām var iepazīties Autotransporta direkcijas tīmekļu vietnē un vivi.lv. No šodienas satiksmē var piedalīties tikai ar tādiem elektroskrejritaņiem, kas ir reģistrēti ceļu satiksmes drošības direkcijā. Jauna uzlīme jāsaņem arī tiem elektroskrejritaņiem, kas bija reģistrēti līdz šī gada 1. Janvārim. Izraēlas armija šorīt pabeigusi 2 nedēļas ilgušo operāciju Gazas pilsētā esošajā Al-Šifa slimnīcā. Kā apgalvoja Izraēlas armija, grupējums Hamas slimnīcu izmantoja kā bāzi. Izraēlas spēki nopostītās slimnīcas ēkas ir pametuši. Izraēlas premjers Benjamins Netanjahu operāciju raksturojis kā lielu panākumu. Tās laikā esot likvidēti vairāk nekā 200 teroristu un simtiem teroristu ir padevušies. Tikmēr pašā Izraēlā 2. dienu turpinās lielākā protesta akcija kopš kara sākuma oktobrī. Izraēlā 10 000 cilvēku svētdien sāka un šodien turpināja 4 dienu protesta akciju pret premjera Benjamina Netanjahu valdību. Protestētāji pieprasa valdības atkāpšanos un ārkārtas parlamenta vēlēšanas. Krievijas armija pavasara beigās vai vasarā visticamāk sāks lielu ofensīvu Ukrainā. Tā uzskata ASV domnīcas kara izpētes institūts analītiķi. Pēc viņu domām, Krievija šajā ofensīvā varētu koncentrēties uz Donetskas apgabala rietumu iekarošanu. Kopš šī gada sākuma Krievijas armija Ukrainā spējusi virzīties uz priekšu gandrīz par 100 km². Moldovas, Rumānijas un ASV karavīri no šodienas līdz 19. aprīlim Moldovā rīko kopīgas militārās mācības. Mācību mērķis ir pieredzes apmaiņa. Kā vēstīts, Moldova arvien vairāk vēršas pie rietumiem, lai cīnītos pret Krievijas radītajiem draudiem. Moldovas varas iestādes ir vairāk kārt apsūdzējušas Krieviju mēģinājumos sāsināt situāciju Moldovā. Tāpat Krievija nereti veic triecienus vietām Ukrainā, kas atrodas tuvu pie Moldovas robežas. Par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd ir plus 16 grādi un pūš dienvidu austrumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 752 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 67%. Naktī vietām valstī iespējams lietus un pērkona negaiss. Atsevišķos rajonos veidosies migla. Pūtīs lēns austrumu puses vējš un gaisa temperatūra būs plus 7 plus 12 grādi. Ziemeļrietumu rajonos plus 3 plus 6 grādi. Rīta dienā būs pārsvarā mākoņains, daudz viet līs un vietām iespējams pērkona negais. Pūtīs dienvidrietumu rietumu vējš un gaisa temperatūra valstī būs no plus 7 līdz plus 18 grādiem, bet laika prognoze 2.